Ďakujem pekne pánovi Paulikovi, ktorý dal doteraz odoznené do určitého štatistického a iného kontextu, širšieho. Myslím, že to bolo tiež veľmi podnetné. A teraz by som požiadal pani Annu Devičanovú, hlavnú konzultantku výskumného ústavu Slováko Maďarsku a profesorku Univerzity Ötvösa Loránda v Budapešti, aby predniesla svoju prednášku.
Vážení prítomní, vážení kolegovia, tam mi dali titul, o ktorom som vlastne ja ani nevedela, lebo pôvodne nebola o tom reč, že Slováci 20. storočia v súčasnosti, takže to je dosť široké, avšak vždy sa človek prekvapí, že to 20. storočie už minulo, zase sme 21. a že to je história. Samozrejme o všetkom nebudem vedieť rozprávať, radšej o niektorých milníkoch v dejinách Slovákov, Maďarskou a o niektorých teoretických otázkach. Musím vám povedať, že ja sa s politikou nie, ako by som povedala, cez analýzu národnostnej politiky alebo všeobecnej politiky zaoberám s národnosťami, v prvom rade so Slovákmi v Maďarsku, ale z hľadiska kulturologického, čo to znamená, že ako žije človek so svojou kultúrou, jazykom, aké správanie ukáže voči jednotlivým spoločenským premenám a samozrejme aj voči tej politike, čiže trochu tak z kultúrno-antropologického hľadiska. Dovoľte mi najprv, aby som niečo povedala o typológii slovenskej menšiny v Maďarsku, ktorá tu v strednej Európe spolu s ostatnými národnosťami, ktoré vznikli v 17. a 18. storočí ako národnosti, alebo však osobitné etnické skupiny, majú veľmi špecifickú typológiu. Lebo podľa môjho názoru, to, čo po roku 1918 sme začali rozprávať o národnostiach, sa vzťahovalo na tzv. Politické národnosti, ktoré vznikli po prvej svetovej vojne. Slováci v Maďarsku patria tzv. Historickým národnostiam. Samozrejme, aj predtým boli také, ktoré žili vždy na tom území, kde boli a nikdy sa nestali národmi, ale o týchto teraz nechcem rozprávať. Slováci v Maďarsku teda vznikli s novodobou migráciou. Táto nová migračná vlna postihla najmä územie starého Uhorska, a to už veľmi dávno vieme však, že ako, ale predsa by som to povedala. Migráciu vyvolali turecké vojny, vtedy nastal pohyb Chorvátov, Srbov z Balkánu od 15. a 16. storočia, konfesionálne prenasledovanie, napríklad usadenie sa Habánov na západnom Slovensku alebo v Sedmohradsku. Táto mohutná novodobá migrácia, jedinečná v dejinách Európy, vytvorila v Uhorsku, predovšetkým na území dnešného Maďarska, nový národnostný model, hovorím, úplne nový národnostný model, typ národnosti, ktorej členovia sa usadili medzi väčšinu v diaspórach alebo tvorili menšie, väčšie jazykové ostrovy. Tento nový obraz národnostného modelu v Uhorsku sa stal tým zložitejší, že príslušníci tej istej národnosti sa usadili v rôznych od seba vzdialených častiach Uhorska. Táto špecifická zemepisná rozloženosť sa zachovala dodnes aj v súčasnosti, tvorí jednu z najcharakteristických črt národností v Maďarsku. A k tomuto typu patria aj Slováci v Maďarsku. Druhý markantný typ tvoria národnosti, ktoré ja nazývam politickými, a ktoré vznikli na základe rozhodnutia veľmocí určením nových štátnych hraníc, následkom čoho sa veľký počet občanov dovtedy žijúcich už v moderných občianskych národných celkoch a pritom zostávajú samozrejme na svojom pôvodnom rodisku, ocitli v postavení národnej menšiny. Táto zmena postihla predovšetkom maďarské menšiny, teraz je maďarské menšiny však v Rumunsku, Československu, v Juhoslávii, ďalej Nemcov v Taliansku, teda Južné Tyrolsko, Nemcov v Dánsku a Dánov v Nemecku. Pozastavila som sa pri tejto otázke, ktorá je samozrejme o mnoho zložitejšia, ako som ja tu načrtla, preto, aby som počiarkla, že Slováci v Maďarsku a maďarskí občania na Slovensku predstavujú úplne iný typ národnosti. Bohužiaľ, tento rozdiel politické kruhy niekedy na obidvoch stranách nebrali na vedomie. Zle ponímaná reciprocita sa napríklad uplatňovala aj vo výmene maďarsko-slovenského obyvateľstva v roku 1947 a 48. Chybná, len politicky chápaná reciprocita, ktorá by sa mala obmedzovať skôr na právnu rovinu, pokladá národnosti len za prostriedky vnútroštátnej a zahraničnej politiky a nie za autonómne fenomény. Môžeme len dúfať, že nové náhľady, prognózy, a teraz to rozprávam o dnešku, o rozvoji národov, napríklad národ ako pojem nie politický, ale kultúrny, zníži aj politickú úlohu národov a etnických menšín medzištátnych vzťahoch. O tomto, to nie je moja myšlienka, o tomto mnoho písali dvaja slávni, vynikajúci historici, jeden maďarský, Ferenc Glac, a druhý slovenský, Dušan Kováč. Po prvej svetovej vojne národnostná politika v Maďarsku sa len okrajovo dotýkala jazykových ostrovov, to aj to odznelo, tak aj slovenských jazykových ostrovov, na ktorých práve po prvej svetovej vojne začala prebiehať silná akulturácia, rozklad jazykový a kultúrny tejto society. Začína sa silná krízová fáza, bolo by bývalo potrebné vybudovať už vtedy, teda v roku 1920, ochrannú sieť, ktorá napríklad fungovala medzi Slovákmi v Jugoslávii, v Rumunsku, v rámci malej dohody, teda tzv. Malého antantu. Slovensko, Československo, poskytlo vážnu pomoc, najmä na školskom poli, v kruhu tužijúcich Slovákov, teda v Rumunsku a v Jugoslávii. Tejto kultúrnej pomoci sa Slovákom v Maďarsku nedostalo. Nechcem túto ďalej analyzovať, nemáme na to čas. Inak o tomto, tak myslím, že vtedy jediný písal kriticky vynikajúci slovenský básnik a novinár Laco Novomeský na stránkach novín Slovenské smery v rokoch 1930 aj viackrát. Tak viem, že práve Laco Novomeský bol ten, ktorý mal kritický postoj aj k zrušeniu maďarských škôl po roku 1945. Napriek tejto neblahej situácie, čo bolo so Slovákmi medzi dvoma svetovými vojnami, po roku 1945 a neskoršie, po roku 1948, nastala o mnoho väčšia aktivita záchrany kultúry medzi Slovákmi v Maďarsku, ako napríklad medzi Slovákmi v Jugoslávii a v Rumunsku. Nemáme o tomto ani, ja sama nemám porovnávacie údaje, ale iste by bolo zaujímavé pozrieť sa, že prečo. Z povojnových udalostí by som pripomenula následky výmeny obyvateľstva a založenie prvej celoštátnej organizácie medzi Slovákmi, zväz Slovákov k Maďarsku. K otázke výmeny obyvateľstva. Tiež len dielčie otázky. Keď sa vytvorili vlastne nové možnosti a perspektívy na riešenie národnostného osudu, sa Slováci v Maďarsku stali prvýkrát nástrojom zahraničnej politiky, medzištátnych vzťahov aj napriek tomu, že ich úloha, a to musím teda počiarknúť viackrát, vo výmene slovensko-maďarského obyvateľstva sa vytvárala inak, než úloha Maďarov žijúcich na Slovensku, ktorí boli vydaní na pospas politickým rozhodnutiam a ašpiráciám. Na základe dohody o výmene obyvateľstva československé vládne orgány založili Československú presídľovaciu komisiu, kde boli aj odborníci z vedeckého života, ktorá od marca 1946-47 sídlila v Budapešti. Jej úlohou bola počas 3 mesiacov verbovať, agitovať v lokalitách Slovákov v Maďarsku na presídlenie. Inak o tomto celom procesi bude konferencia v Maďarsku, v Šalgótariáne 14. a 5. októbra. A tak viem, že aj Matica Slovenská organizuje konferenciu o tomto procesi. Dúfajme, že budú slúžiť tieto konferencie k tomu, aby rozuzlili tie vnútorné stesky, ktoré ešte aj dnes žijú v maďarskom obyvateľstve na Slovensku, aj medzi tými, ktorých presídlili, ale ešte aj medzi Slovákmi, aj tí, ktorí sa sem presídlili, aj tí, ktorí žijú medzi nami, ktorí doma zostali vo svojom rodisku. Myslím, že je to povinnosť vedy v prvom rade a cez vedu potom aj povinnosťou politiky. Musím aj to povedať, že Slováci žijúci v Maďarsku na mnohých miestach prijali s veľkým nadšením rôzne akcie presídľovacej komisie. Významným momentom tohto procesu bolo, že tunajší Slováci sa prvýkrát dostali do bezprostredného styku s predstaviteľmi svojho materského národa, zoznamovali sa s jeho minulosťou a zároveň i vlastnou históriou, kultúrou a s jeho hospodárskymi výsledkami. Musíme však poznamenať, že na agitáciu priaznivo vplývalo i to, a to by som zase chcela počiarknúť, že slovenská strana nepokladala znovu získanie slovenského obyvateľstva iba za nástroj výmeny slovenského maďarského obyvateľstva. O tom, aké som sa rozprávala s najstaršími ľuďmi, ktorí prežívali to, tak povedali, že my sme ani nevedeli, že nás vymenia s Maďarmi. Na mnohých miestach o tom ani slovo nebolo, ale rozprávali nám o tom, že zo Slovenska chcú vytvoriť slovanský štát vlastne. Z Československa, veď aj prišli potom do Slovenska, aj z Rumunska, aj z Bulharska, z Francúzska a tak ďalej. Súdobé dokumenty, ktoré hodnotili následky výmeny obyvateľstva, hovoria o tom, že tieto akcie na mnohých miestach brzdili priemyselnú a poľnohospodársku výrobu a úroda zostala nepozvážená. Dokumenty však nehovoria o vážnych ľudských následkoch výmeny, a hovorím teraz, rozprávame zo slovenskej strany, o tragédiách rozdelených rodín, o prvých ťažkých rokoch spolužitia pôvodného slovenského obyvateľstva, ktoré zostalo v Maďarsku a s maďarským obyvateľstvom presídleným zo Slovenska. O paradoxnej situácii presídlených, by značná časť Maďarov presídlených z čiročistých maďarských lokalít Slovenska sa dostala do slovenských obcí v Maďarsku, čo len ďalej zvyšovalo vnútorné napätie vyplývajúce z násilného presídľovania. Aj väčšina z Maďarska presídlených Slovákov sa dostala do maďarských dedín na Žitnom ostrove, kde si príslušníci starej generácie na Slovensku osvojili maďarský jazyk. Časť Slovákov z Maďarska sa dostala spolu so Slovákmi z Rumunska na územie, odkiaľ vysídlili Nemcov, do západných Čiech a na Južnú Moravu medzi české obyvateľstvo. Ich životné podmienky sa konsolidovali pomalšie a boli protirečivejšie než u Slovákov presídlených na Žitný ostrov. Dúfajme, že raz spoločne tieto dva ústavy budú mať nejakú konferenciu práve z tohto antropologického vedeckého hľadiska, aby sme spracovali a brali na vedomie všetkých tých, ktorí sú medzi nami tam v Maďarsku, Maďari, alebo zostali v západných Čechách. Vo viac ako 200-ročných dejinách obyvateľov slovenských jazykových ostrovov, a myslím, tá ďalšia kríza tu je zakotvená ostrovom Maďarsku, sa môže presídľovanie so svojimi všetkými dôsledkami porovnať s osídľovaním zo začiatku 18. storočia. Totiž s čiastočným presídľovaním sa spájal neodvratný rozpad, uvoľnenie etnicky pomerne uzavretých spoločenstiev, disponujúcich takmer 200-ročnými tradíciami, vďaka čomu sa Slováci v Maďarsku si uchovali jazyk, zvyky a kultúru. Po roku 1948 sa Slováci v Maďarsku, tunajšia národnostná politika, musela prispôsobiť k týmto zmenám. Či sa prispôsobila, alebo nie, to je iná otázka. Z toho vidieť, že neboli celkom pripravení, lebo druhý úder, a to bol hospodársky, na slovenské a ostatné jazykové ostrovy zapríčinila tzv. Nová hospodárska politika v rokoch 1965-68, keď poprvýkrát zo všetkých národnostných osád, práve preto, lebo bolo v ohromnej kríze poľnohospodárstvo, začali odchádzať do menších miest, do väčších miest a do Budapešti. Takže jediný konkrétny príklad z mojej rodnej osady, z Todkomlošu, zo slovenského Komlošu, dnes v Budapešti a v okolí Budapešti žije 120 komlovských rodín, a to je len jediný príklad. O tomto toľko to, a teraz o zväze Slovákov, maja skúčov, nejaké veľmi dobré mienky tu neodzneli, čo ja vlastne nerozumiem, no ale to je iná otázka. V roku 1948 založili demokratický zväz Slovákov Maďarsku, ktorý začal svoje pôsobenie ako úplne samostatná organizácia, ktorá niesla aj určité znaky kultúrnej autonómie. Medzi rokmi 1948 a 1951 zväz fungoval ako spoločenská organizácia, ktorá zastupovala záujmy Slovákov na poli politickom, hospodárskom a kultúrnom, a mal aj svoje miestne organizácie a členskú základňu. Túto založenú, respektíve vytvárajúcu sa organizačnú formu zväzu, teda jeho miestne organizácie, začiatkom roku 1951 spolu s ostatnými maďarskými masovými organizáciami zrušili. Zväz Slovákov teda mal iba krátky čas a málo možností rozvinúť svoju národnostno-politickú činnosť. Po roku 1951 sa oblasť jeho pôsobenia zúžila a činnosť sa obmedzila výlučne na kultúrny úsek. Ani tam nie tak, ako by bolo potrebné bývalo. Ešte pred zmenami, ktoré by som naznačila len niektoré, po roku 1989, teda by som vyzdvihla, že zmeny v rámci society slovenskej sa začali aj v rámci zväzu, to už tu odznelo už v roku 1988. Skrátim to, lebo vidím, že v roku 1988 sa stalo to na kongrese zväzu, čo dovtedy nebolo, že začali voliť vedúcich. Teda ešte pred zmenami zväzu, a poprvýkrát sa nadchodilo to, že kongres vypracoval zmenu, očakávané zmeny. Bohužiaľ, odvtedy nikto sa s tým nezaoberal, že poslali veľmi konkrétny program na maďarskú vládu v 88. decembri, a potom v roku 1990 znovu na maďarskú vládu, aké zmeny by si očakávali o podporu dodnes. Ani vláda 1988, ani potom dočasná vláda Németová v roku 1990, teda ešte nie 89 decembri, dodnes nedostalo sa odpovede. Tu už odznelo to, že práve vďaka istej organizačnej sily Zväzu Slovákov v Maďarsku začali sa zakladať nové organizácie. Takto sa obnovila aj zväz a 1990. vznikli regióny, teda také členenie, ktorým vlastne podľa mňa môže ďakovať môžu ďakovať slovenské samosprávy, že veľmi rýchlo začali fungovať. Ale kým by som o tomto teda rozprávala, ja teraz už vymenujem, ale nemáme na to času rozprávať, že vznikli už vtedy také organizácie, ktoré aj politicky chceli zobrať do ruky otázku národnostnú Slovákov, a to bola Slobodná organizácia Slovákov, a ja len ľutujem, že však nezostala a vlastne obecenstvo, široké obecenstvo neprijalo, alebo založila sa kresťanská organizácia Slovákov v Maďarsku, ktorá sa pokúsila nadviazať styky s cirkvami, čo bolo veľmi dôležité, veď cirkev sa pomaly pomaďarčila, tak na evanjelickej strane, bohužiaľ, ako aj na katolíckej, a čo bolo vždy veľké prekvapenie, to bola však evanjelická cirkev, ale nejak teda boli to pokusy, ktoré sa potom neskoršie nerealizovali. A musím aj o tom rozprávať, že Zväz Slovákov je jediný, ktorý zostal ako civilná organizácia spolu s chorvátskou civilnou organizáciou, lebo už v 89. a 90. ostatné národnosti, a to je však móda bola v Maďarsku iste, že aj tu, že vyhlásili bývalé alebo vtedajšie organizácie za stalinistické, tak to boli vyhlásené inak, nie len civilné, niektoré civilné organizácie, ale boli vyhlásené napríklad aj inštitúcie, vedecké inštitúcie Maďarskej akadémie vied, a skoro dodnes treba o to bojovať, aby tieto inštitúcie zostali, lebo vraj boli stalinistické. Našťastie zväzu sa podarilo zachrániť a tam boli tie masy, veď má svoje členstvo niekedy až do 10 tisíc, s ním sa dokázalo, že nemá zmyslu postaviť proti jedna druhému civilnú organizáciu a volené orgány. Vyzdvihla by som ešte veľmi nakrátko zákon, národnostný zákon, ktorý bol ratifikovaný 1993. Bola som v komisiách, ktorí pripravovali tento zákon. Chodili sme, prosím vás, po dedinách, po mestách, agitovali sme, že prečo je potrebný národnostný zákon. Kto odmietal národnostný zákon, to boli Nemci v Maďarsku a Slováci v Maďarsku. A čo bola odpoveď? Nechceme my žiadny zákon, lebo chcete nás vytvoriť z celej maďarskej spoločnosti. Dlho, 3 roky stalo, 90. sme začali nad tým pracovať, kým sme našli taktiku a metódu, aby bolo porozumené, že ten zákon je preto potrebný, lebo sa buduje taká spoločnosť, ktorá je budovaná na zákonoch. Všetko sa má usmerňovať so zákonmi, lebo inak to nemá zmyslu. Nemôž citové a nemôž bez zákonov usmerňovať spoločnosť. Takže nakoniec a práve zo strany Nemcov aj zo strany Slovákov sme dostali konkrétnu pomoc, prijatie, a čo sme sa báli, že nebudú sa nasi Slováci zapisovať, že som členom toho alebo toho, že som členom zväzu, lebo niektorí sa báli. A podarilo sa nám zdolať aj tieto vnútorné stesky a zväz sa stal prvou takou organizáciou, kde viac tisíce ľudí sa... A teraz o dnešnej problematike nebudem rozprávať, veď aj ešte sa bude, aj... Nie, ale z kultúrneho hľadiska by som chcela vám ukázať, a bohužiaľ nie som si nepripravila na to, aby som vám ukázala, že ako dnes sa chová a akú mentalitu má k svojej kultúre, majú niektoré vrstvy slovenské. Len zase zhrniem to, neprečítam. Ja som rozdelila na 3 vrstvy, teda správanie sa kultúry, vrstvu A, vrstvu B a vrstvu C. Poprvýkrát som urobila tento model asi pred 6 rokmi, dnes už vypadá pozitívnejšie. K A vrstve patria je tradičné staršie vrstvy, ktoré ešte stále citové a aj obsahové sú náväzné na tradičnú kultúru. Čože na to, čo dnes hovoríme, že je folklórom, lebo je už len folklórom, umelou literatúrou, ktorá si stratila každodennú silu, s ktorou tieto slovenské society žili. C a vynechám by sú vrstvy, ktoré vystúpili z tejto tradičnej kultúry a stali sa nositeľmi vysokej slovenskej kultúry. Je to však inteligencia, alebo sú tí, ktorí skončili v slovenských školách. Veľmi mnohokrát kritizujeme tieto školy, ešte ich aj budeme kritizovať, lebo sú v stálej kríze, ako celá školská otázka v Maďarsku, prečo by neboli práve národnostné školy, vychovala nám národnostnú inteligenciu, ktorá vlastne je ochrankyňou aj toho tradičného, aj toho netradičného modernej mešťanskej kultúry slovenskej. Hoci veľmi ťažko sa stretávajú tieto dve, a to je dosť ťažko počúvať, ale sú stále konflikty medzi tou vrstvou A a medzi C, aby bojovala tá C skupina, aby aj tá A, najstaršie vrstvy, alebo tie, ktoré sa pridržiavali k tradičnému životu, prijali túto modernú kultúru, to nejde. A tam je medzi nimi B vrstva, to je nová vrstva podnikateľov, ktorých musíme si získať. Už sú isté zmeny v tomto, že máme podporovateľov, sponzorov. Ako boli pred druhou svetovou vojnou a asi do rokov 1950-tych podporovatelia, tie najstaršie vrstvy remeselníkov a bohatých gazdov podporovali rozvoj kultúry a udržiavali ju, takto čakáme na túto strednú vrstvu, aby ako podnikatelia boli sponzormi slovenskej kultúry. Nepovedala som ešte to, a teraz už nebudem o tom rozprávať, rozprávali, že vlastne máme veľmi bohaté zázemie vedeckej činnosti cez Slovenský ústav v Maďarsku, kde v posledných rokoch sa práve také knihy zrodili so sociologickým a sociolingvistickým prístupom, kde nám ukážu všetky protiklady, pozitíva a negatíva istých spoločností. Takto vznikla kniha Alžbety Hornokovej-Uhrinovej, riaditeľky Slovenského výskumného ústavu, o inteligencii a o vzťahu slovenskej inteligencii v Békeskej Čabe. Tu by som len jedno vyzdvihla, že 99 predstaviteľov mala, ktorých bádala a ktorých analyzovala, a z týchto 66 žije so slovenským jazykom a kultúrou. Toto chcem povedať, čo nám mnohokrát na dedinách hovoria, že ľahko vám je, ak vy žijete s tým jazykom a kultúrou, ale my, ktorí nevieme žiť s tým jazykom a kultúrou, teda tam nejaké mosty musíme urobiť, aby sme nestratili tých, ktorí sa nedostanú na slovenské pole, ale nad tým treba rozmýšľať. Druhé dve knihy zase sú o slovenskej inteligencie so sociologickým prístupom. Mária Homišinová, vedecká pracovníčka Košického spoločenskovedného ústavu, kde mala 408 respondentov i slovenskej inteligencie, teda analyzovala len tých, ktorí mali alebo slovenskú maturitu, alebo odbor slovenčiny na vysokých školách a univerzitách. A z tohto 50% boli tí, ktorí sa zúčastňujú v záchrane slovenskej kultúry. Ostatní nejak sa stratili. Teda je to dosť smutná vec, že ich nevieme pridržať pri slovenskej veci. A teraz vyšla kniha o slovenských, nie len o slovenských, ale bulharských, chorvátskych a nemeckých rodinách, ako táto rodina sa stane alebo nestane etnickou rodinou. Aj tu musím povedať, že najviac miešaných manželstiev je medzi Slovákmi a najviac rodín sa asimiluje smerom maďarskej kultúre. Teda máme čo urobiť, lebo sú aj pozitívnejšie kroky. Veď teraz máme nové úlohy. V modernom svete úplne inak sa začne, aj tieto údaje nám to hovoria, inak sa začne správať aj predstaviteľ národnosti, nechce vystúpiť z moderného života a z tých víziev, ktorý nám moderný život diktuje. A myslím, že tu obidva ústavy, aj Slovenský ústav Maďarsku, aj tunajší Maďarský ústav Fórum, na toto by sa mal zamerať zase spoločne. Ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujem pekne, pani profesorka. Nedá mi, aby som reagoval dvoma poznámkami. Jedna poznámka sa týka nielen vás, ale všetkých ostatných našich milých hostí z Maďarska, Slovákov z Maďarska. A berte to ako pochvalu z mojej strany, akože Maďara žijúce na Slovensku, ako krásno slovenčinou hovoríte všetci. By som vyzdvihol dokonca také, čo som nezabil, že vnútorné stezky. To mi strašne páčilo. To je prvá poznámka. A druhá poznámka, že nechcem, aby ste cítili niečo také, že bol nejaký zámer v tom, ako sme zostavili panelistov. My skutočne nechceme robiť žiadno arbitra medzi vami. Na jednej strane sa tešíme tomu, že, lebo to je do určitej miery pozitívne, že existuje nejaká pluralita aj v rámci vás. Na druhej strane skutočne akože my chceme spolupracovať s vami ako Slovákmi a my sme si už zažili proste obdobie 90. rokov, keď sa k nám maďarské menšie na Slovensku alebo rôznym zástupcom maďarské menšie na Slovensku maďarský štát správal alebo zástupcom maďarskej aktuálnych maďarských vlád správali proste rozlišovacím spôsobom, takže k tomuto by sme sa skutočne nechceli dopracovať. Takže ešte raz ďakujem pekne. A teraz by som požiadal pána Jana Kaltenbacha, bývalého ombudsmana Maďarskej republiky pre národnostné menšiny, alebo aby som ho predstavil, bývalého parlamentného komisára Maďarskej republiky pre otázky národnostných a etnických menšín, aby predniesol svoj príspevok.